Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan kepada kita taufik dan inayahnya, rahmat dan karunia-Nya, sehingga berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa dapat selalu melaksanakan berbagai perintah serta meninggalkan berbagai larangan yang Allah turunkan melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam buat arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kepada umatnya bagaimana seharusnya mereka menjaga sebuah bagian dari tubuh mereka, yaitu hati. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita agar kita berhati-hati dengan hati. Sebagaimana dalam sabda beliau, ala wa innal fijadi ala wa inna fil jasadi mudghah idza salat salat jasadu kullu wa idza fasad fasad jasadu kullu. Ketahuilah, sesungguhnya pada jasad tubuh itu ada segumpal daging, mudghah. Idza salahat, bila daging itu baik, pulalah bagian tubuh yang lainnya. Dan apabila daging itu rusak, maka rusak pulalah bagian tubuh yang lainnya. Para syurah hadis, para ulama-ulama kita yang menjelaskan maksud dari hadis ini adalah bahwa hati adalah bagaikan raja. Sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim ya dalam berapa kitab beliau, bahwa hati adalah penentu ya tentang keputusan dari apa yang masuk ke dalam dada dari otak. Mungkin kita bertanya, apa hubungan antara otak dengan hati? Ya, otak adalah programmer kalau di dalam komputernya begitu. Ya, dia memprogram bermacam-macam permasalahan, lalu yang memutuskan adalah hati. Ya, hati apakah ini dilanjutkan atau tidak? Maka ini adalah otak ini memprogram, ya nanti kalau sudah diputuskan hati lagi kembali ke otak disimpan, itu yang namanya memori dalam ilmu komputer gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bertanya, karena kadang-kadang orang memanai otak dengan hati, kadang-kadang juga memanai hati dengan otak gitu. Seperti disebutkan bahwa tempat hati itu di pesudur, sedangkan otak dalam bahasa Arab itu muh al-aql la'allahum yaqilun, ya la'allam ulil absor, dan itu adalah yang dimaksud dengan orang yang berpikir, dia akan berpikir yang positif lalu dibicarakan dengan hati. Jadi hati bagikan raja dan otak adalah yang merencanakan berbagai program-program. Ya, nanti hati kita lah yang memutuskan rencana-rencana itu kira-kira dilanjutkan atau tidak. Kemudian juga sebagian kita mungkin bertanya, apa beda antara hati dengan jantung? Nah, sebetulnya kita di bahasa Indonesia ini agak keliru. Karena sebetulnya yang dimaksud hati itu dalam bahasa Arab, al-qalbu itu jantung. Sedangkan hati dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab itu namanya kibdah. Kibdah. Jadi, maka yang dimaksud dengan hati dalam bahasa Arab itu qalbun, itu adalah jantung, bukan kibdah. Nah, ini yang perlu diluruskan kadang-kadang, sehingga kadang-kadang ada terjadi pembahasan-pembahasan karena memang kesalahan di dalam memaknai hati dalam bahasa Arab kemudian dipindahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau hati dalam bahasa Indonesia itu maksudnya adalah al-qalbu, itu jantung itu yang berfungsi, yang ada di dada kita, itu yang yataqallab. Maka ini yang sangat yang berfungsi sangat besar dalam diri kita, jantung itu. Ya, dan karena kalau hati dalam bahasa Indonesia itu namanya kibdah itu. Kibdah ya. Nah, apa namanya tadi? Kalau hati dalam bahasa Arab itu maksudnya jantung bahasa kitanya. Ya, kalau hati dalam bahasa Indonesia maksudnya kibdah dalam bahasa Arabnya. Ya. Nah, itu sedikit penjelasan. Maka tadi kita katakan pentingnya menjaga hati, sehingga Rasul kita mengungkapkan dalam suatu kalimat yang sangat singkat tapi padat isinya, yaitu mengatakan apabila hati itu baik, baiklah semua anggota badannya. Ya, apabila hati itu rusak, maka rusak pula lah anggota badan yang lainnya. Penjelasan ini sebetulnya mencakup dua sisi, baik dalam maknanya rohaninya dari hati itu atau fisik hati itu sendiri. Ya, kan kalau hati itu tidak berfungsi dengan normal akan mempengaruhi kesehatan kita. Ya, sehingga darah tidak terpompa ke otak, umpamanya terjadilah stroke, ya, tidak, darah tidak bisa berjalan ke saraf-saraf bagian tubuh kita, maka akan terjadi berbagai bentuk penyakit di bagian-bagian tubuh yang tidak teralirkan oleh darah tadi. Nah, itu gangguannya biasanya di hati, itu jantung dalam bahasa kitanya. Ya, itu jantung sebetulnya yang dimaksud, hati dalam bahasa Arab, jantung bahasa kitanya. Nah, itulah yang berpengaruh, yang kalau itu secara fisik gitu ya. Sebaliknya juga hati itu punya penyakit ya, dalam bentuk maknawi gitu ya, bukan fisiknya. Itu juga berpengaruh gitu. Penyakit hati itu banyak sekali, hasad, dengki, yaitu sombong ya, macam-macam lah hal-hal yang lain. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari tingkah laku fisik kita. Kalau orang sombong biasanya omongannya berbeda. Kalau orang sombong biasanya jalannya berbeda. Ya, kalau orang dengki biasanya pandangannya berbeda. Orang dengki biasanya omongannya berbeda. Orang dengki biasanya tingkah lakunya juga berbeda. Nah, ini mempengaruhi semua anggota tubuh kita rupanya. Memang apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu kan wahyu ya. Dan tahu benar. Jadi oleh sebab itu rupanya perlu kita selalu memohon kepada Allah sebenarnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap sujud. Ya muqallibal qulub, sabir qalbi ala dinik. Ya Allah, tolong tetapkan hatiku agar tetap di dalam agamu ya Allah. Maksudnya, ya menjalankan agama, selalu taat kepadamu, dan tidak melanggar aturan-aturan agama hati ini, sehingga membawa anggota badan yang lainnya menjadi, pelanggaran di dalam hukum-hukum agama. Nah, pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita renungkan, memang hati adalah sesuatu yang sangat mengendalikan hidup kita ini. Maka oleh sebab itu, apa resep kita untuk menjaga hati? Ya, nah, resep menjaga hati diantaranya adalah mengisi dengan ilmu. Mengisi dengan ilmu. Karena tadi kita katakan yang program-program masuk rencana-rencana yang ada itu diputuskan oleh hati memang. Ya, dirembuklah dalam hati ini mau saya jadikan atau tidak, ini mau saya lakukan atau tidak, mau dibatalkan atau bagaimana. Nah, itu kan biasanya kita bicara dalam hati. Dan hati itu pun kadang-kadang bisa tersakiti dengan banyak macam. Ya. Nah, ini yang perlu kita jaga kadang-kadang. Nah, untuk menjaga hati ini kadang-kadang tidak cukup kita hanya sekali ke dokter gitu ya. Ya, artinya kita hanya sekali mendengar Al-Quran. Tapi banyak mendengar Al-Quran, sering membaca Al-Quran, sering mendengarkan nasihat-nasihat agama. Dari situlah hati tadi mendapatkan siraman itu, atau di istilah bahasa kita siraman rohani. Disitulah hati kita akan bisa menilai ini layak atau tidak, ini boleh atau tidak, ini pantas atau tidak. Maka dengan masukan daripada ilmu yang membantu hati ini, mengarahkan ilmu, semakin hati kita memahami ilmu ya, maka dia akan lebih cepat memberikan keputusan-keputusan yang positif dalam tingkah laku kita, baik ucapan kita, baik pendengaran kita, maupun tingkah laku kita. Maka memang perlu tadi kita katakan sangat perlu hati-hati dengan hati. Tapi hati ini penyakitnya masuk melalui anggota badan yang ada. Hati bisa tersakiti karena hasil dari penglihatan mata. Hati bisa tersakiti karena hasil pendengaran telinga. Hati bisa tersakiti karena ucapan dari lisan, dari lidah. Ya. Nah, kalau fisik pun kan bisa melalui makanan segala macam. Tetapi sekarang kita kan lebih banyak bicara masalah sakit, penyakit hati atau apa obatnya atau menjaga hati dari segi maknawinya daripada rohani atau bahasa orangnya gitu ya, dari bukan fisiknya yang kita bicarakan sih. Nah, maka oleh sebab itu kiranya kita perlu mengenal bagaimana hati yang baik dan bagaimana pula hati yang rusak. Ya, karena dalam hati itu ada penyakit. Kadang-kadang di antara penyakit hati yang besar itu ada kekufuran, kemunafikan, ya khianat, waduh, itu ya bohong, macam-macam itu penyakit hati yang perlu kita waspadai. Maka ketika Allah SWT menyebutkan tentang sifat orang munafikin di awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Nah, ini penyakit ini yang bahaya, ya penyakit yang lebih fatal itu adalah penyakit kekufuran, ya membangkang kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit kemunafikan, Nah, ini penyakit sangat berbahaya yang sering orang dijangkiti oleh penyakit seperti ini, ya, dia di mana dia nifak itu menggambarkan diri sebagai seorang Muslim secara lahir, tapi batinnya sebetulnya tidak meyakini kebenaran Islam itu, ya. Kemudian juga kemunafikan itu dibagi dua, kemunafikan amali dan kemunafikan i'tiqadi. Tapi para pemirsa dan pendengar yang mati Allah SWT, dalam kesempatan ini kita mencoba melihat apa sih ciri-ciri hati yang baik, ya, ciri dan sifat hati yang baik, dan setelah itu kita akan bicara juga nanti ciri dan sifat hati yang buruk. Tentu kita tidak melihat hati dari pandangan mata, tapi kita mengenal ciri-ciri itu. Ciri-ciri yang menunjukkan bagaimana hati yang baik, mengenal ciri-ciri bagaimana hati yang buruk atau yang sakit. Nah, ciri hati yang baik itu, yang pertama adalah hati yang tersentuh dan terkesan dengan ayat-ayat Allah. Kalau hati kita tersentuh ketika orang membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan gambarkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal, wa idza tuliyas alaihim ayatu zadum imanu wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seorang mukmin itu apabila dibacakan, ya, diingatkan dengan Allah atau disebut nama Allah, ya, wajilat qulubuhum, hatinya betul-betul tersentuh, hatinya betul-betul bergetar, ya, diingatkan bagaimana Allah telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, Allah yang Maha Karim, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengampun. Kemudian diingatkan akan berjumpa, berhadap dengan Allah, akan dihisab oleh Allah, akan dibalasi oleh Allah. Nah, itu hatinya ketika mendengar nama Allah itu, dia itu langsung hatinya itu bergetar gitu, takut dan rasa bagaimana. Kadang-kadang kan orang yang, karena apa yang menyebabkan dia itu, karena dia mengagungkan Allah, dia mencintai Allah, dia takut kepada Allah. Di dalam ini, kalau dalam pergaulan sehari-hari, ya, ketika seseorang tadi benci seseorang, ada orang nyebut namanya, gimana dalam hati kita? Atau ada orang yang sangat kita cintai, ada orang menyebut di depan kita, terasa agak ada. Itu kadang-kadang itu pengaruh daripada bagaimana hati, maksudnya ketika mengenal ataupun membenci, ketika disebut sesuatu yang dikenal, yang dicintainya, atau ketika ditakuti orang itu, dia hatinya gemetaran gitulah, gemetaran dia. Deg-degan bahasa kitanya, ya, deg-degan dia, ya, deg-degan hatinya ketika mendengar itu. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, wa idza tusta alaihim ayatu zadat imanu, ya, innamal mu'minuna idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Seorang mukmin yang sungguh-sungguh itu apabila disebut nama Allah atau disebut Allah, diingatkan dengan Allah, hatinya deg-degan, gemetaran, ya, jantungnya gitu, karena gitu, ya. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatu zadat imanu, dan demikian pula apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada dia, itu menambah dia yakin, zadat, menambah imannya. Ini menunjukkan berarti hati kita ketika disebutkan neraka, wah, kita betul-betul takut rasanya. Ketika disebutkan surga, kita ingin sekali untuk mendapatkannya. Berarti hati kita normal, agak sehat, ya, sehat itu, ya. Ya, ketika disebut nama Allah, hati kita gemetar, deg-degan, ya, ada rasa takut, ada rasa cinta. Hati kita, bahasa kita katanya kan bercampur antara cinta, keharuan, ya. Nah, itu yang berarti hati kita itu. Kadang-kadang Allah di dalam nasihat-nasihat banyak kita alami gitu, ya. Ada nasihat yang begitu bagus, ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya enggak nyentuh, enggak masuk ke dalam hati. Nah, makanya ini juga sifat daripada orang-orang yang tidak diberi taufik oleh Allah, seperti sifat orang khawarij yang diceritakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu yaqra'unal Qur'an la yajawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi enggak lewat kerongkongan, maksudnya tidak sampai ke hati, tidak dipahami. Nah, ini yang kita berlindung nih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati yang tidak bisa memahami kebenaran, hati yang tidak tersentuh oleh kebenaran, hati yang apabila nasihati membangkang, hati yang apabila nasihati masih saja menolak dengan alasan ini dan itu. Nah, ini yang pertama, ciri hati yang sehat, yaitu apabila disebut nama Allah, dia gemetaran, ya. Apabila dibacakan ayat Allah, dia bertambah imannya, ya. Kemudian dia memiliki sifat tawakal, wa ala rabbi mitawakkalun. Nah, itu ciri, ini ciri yang pertama, hati yang sehat itu adalah hati yang tersentuh dan terkesan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang ketika orang membaca ayat tentang azab, luar biasa dia apa namanya menangis ya, meneteskan air mata, teringat ya bagaimana beratnya azab Allah Subhanahu wa taala, teringat dosa-dosanya, ya dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga inilah yang apa namanya membuat berarti hati itu tersentuh dengan nasihat. Nah, ini yang kita, kalau kita lihat hati sahabat memang begitu. Hati sahabat ya, ketika Hudzaifah menceritakan shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur ya, dzata yaumin, pada satu kali Rasulullah SAW mengimami kami salat subuh ini, tsumma aqbala alaina ya wa wa'adana mau'izatan balighatan, lalu Rasulullah menghadap kepada kami, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat ya, lalu Rasulullah SAW menyampaikan nasihat ya, kepada kami ya, nasihat yang begitu mendalam, kata sahabat. Dharabat minhal uyun, nasihat itu meneteskan air mata para sahabat. Wawajilat minhal kulub, ya, membuatkan hati-hati sahabat tersentuh, bergetar ya, dan waduh gimana gitu ya, gemetaran ya. Inilah menunjukkan begitu hati sahabat. Ini salah satu bukti bagaimana mereka itu orang yang mudah tersentuh dengan nasihat ya. Baik, ini di sini ketika Hudzaifah menceritakan shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumin tsumma aqbala alaina fa wa'adana mau'izatan balighatan, lalu Rasulullah sallam setelah Rasulullah mengimami salat menghadap kami kemudian menyampaikan sebuah nasihat yang nasihatnya begitu dalam sekali. Zarafat minhal uyun, membuat mata kami menangis ya, kemudian meneteskan air mata. Wajilat minhul qulub, membuat hati-hati kami yaitu bergetar ya. Nah, ini menunjukkan terkesan sekali sahabat dengan nasihat itu. Sehingga akhirnya sahabat dalam riwayat ini mengatakan, ya Rasulullah ka'annahu mau'idatan muwaddi'in, ya Rasulullah seakan-akan ini nasihat yang akan perpisahan dari kamu ya Rasulullah. Mana kalau orang mau meninggalkan keluarga, memberikan nasihat terakhir, dia betul-betul memberikan nasihat yang sangat penting, yang sangat dalam gitu ya. Nah, ini kisah dari sahabat, gambaran kehidupan sahabat ketika mendengar nasihat ya. Nih, berarti ini hati yang sehat, hati yang apa namanya yang mudah tersentuh ya. Ciri-ciri hati yang sehat, hati yang baik itu adalah tersentuh dengan sehat. Nah, ini ciri yang pertama ya. Hati ini menunjukkan betapa ya, tentang betapa baiknya hati para sahabat sehingga amat mudah terkesan dengan nasihat ya yang mereka dengar. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus periksa hati saya. Kita periksa hati kita. Sekian banyak kita nih karena sehat, sekian banyak kita mendengar ayat Allah, sekian banyak kita mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW, namun belum juga menyentuh hati kita. Kalau hati kita tersentuh, dia akan melahirkan sebuah perbuatan, sebuah perilaku yang berbeda. Nah, itu saja membuktikan bahwa hatinya ada dipengaruhi oleh nasihat itu. Hatinya tersentuh oleh ayat-ayat Allah tersebut. Nah, kemudian, itu ciri yang pertama tadi. Ya, ciri hati yang sehat pertama apa? Yaitu hati yang tersentuh dan terkesan dengan ayat-ayat Allah dan nasihat-nasihat agama. Nah, kemudian, ciri hati yang kedua, hati yang lembut, santun, dan penuh kasih. Subhanallah. Ya. Jadi ciri hati yang sehat itu, sifat hati yang baik itu adalah yang kedua, pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah SWT, hati yang lembut, santun, dan penuh kasih. Ya, hatinya lembut, santun, dan penuh kasih. Di mana Allah SWT ya, menceritakan tentang bagaimana sifat Rasul kita SAW, hati beliau sangat kasih sesama orang beriman. Ya, hati itu sangat mencintai orang beriman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, ini bentuk bagaimana sifat hati yang baik. Hati Rasulullah SAW adalah hati yang paling terbaik, hati yang lembut, hati yang santun, hati yang penuh kasih. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari ya, dari kepada seorang rasul dari kalian, dari kaum kalian sendiri, dari kaum kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anitum, yaitu berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi Rasulullah SAW ya merasakan penderitaan, dia tidak mau membebankan, yang menjadi berat baginya. Apa yang membuat kalian jadi susah? ya. Berarti hati yang apa? Santun, kan punya kasih sayang, ya. Jadi merasa berat dia, keberatan Rasulullah SAW bila melihat ada umatnya yang menderita, umatnya melalui kesulitan. Harisun alaikum, dan benar-benar menginginkan petunjuk untuk kalian, bersungguh-sungguh untuk menyampaikan nasihat. Karena itu kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, ya. Ya, menginginkan keselamatan keimanan untuk kalian, ya. Kemudian bil mu'minin raufur rahim, dan dengan orang beriman itu sangat apa? Rauf, santun, rahim, sangat penyayang. Subhanallah, ini ciri hati yang apa? Yang sehat, yang baik. Kalau kepada orang beriman dia sayang, santun, bukan sebaliknya mah. Ya, sebaliknya kadang-kadang orang sekarang malah kepada orang kafir, ya, na'udzubillah min zalik, kepada orang kafir dia santun, kepada orang kafir dia berkata sopan, kepada orang mukmin berkata kasar, ya. Ini ciri hati yang baik, yaitu pertama dia, Rasul kita SAW merasa berat baginya hal-hal yang membuat umatnya susah. Kemudian dia ingin umatnya betul-betul mengikuti petunjuk, keselamatan, keberhasilan, selamat dari api neraka. Ya. Kemudian Rasul kita memiliki sifat apa? Santun dan penyayang. Tapi ada orang, wa'abil mu'minin ra'ufur rahim. Ya. Dengan orang beriman itu beliau sangat kasih. Ini kalau hati kita itu dongkol lihat orang-orang yang berjenggot, dongkol lihat orang-orang yang celana cingkrangan, dongkol lihat orang-orang yang apa namanya bercadaran, yang pakai jilbab besar, tapi enjoy, senang, bahagia lihat orang yang keluar dengan pakaian separuh dada, keluar dengan celana separuh paha, ya, itu berarti ini hati yang bagaimana gitu ya. Ya, ini perlu dipertanyakan. Justru melihat orang-orang yang rajin sholat hatinya, bila ada orang yang menjalankan aturan agama hatinya menjadi marah, menjadi dongkol, menjadi bergejolak darahnya gitu ya. Nah, kapan perlu berubah lagi mukanya gitu ya. Kan itu pengaruh dari hati ya. Nah, kalau hatinya hitam terus melihat orang, hatinya ke wajahnya pun berpindah jadi hitam juga kadang-kadang. Walaupun dia berusaha memakai macam-macam krim gitu ya. Nah, kemudian, nah ini hati yang baik itu. Dia senang lihat orang-orang beriman. Ya, suka sekali ya. Terima kasih dan sayang sama mereka. Ya, dan ini juga Rasul kita. Ya, dan ini juga sifat apa namanya? Sifat sahabat yang disebutkan dalam Quran juga kan? Ya. Apa namanya? Ketika itu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ya, tidak ada orang kafir dia tegas, tapi orang beriman ruhama'u bainahum. Nah, ini hati yang sehat. Kan dari tadi yang pertama kita gambarkan bagaimana hati apa namanya? Yang itu hati orang beriman itu tersentuh ketika disebut nama Allah, dibacakan ayat Allah. Kemudian juga kita gambarkan bagaimana hati sahabat ya, ketika mendengar nasihat Rasulullah SAW, mereka meneteskan air mata, ya, apa namanya juga, apa namanya, membuat hati-hati mereka menjadi, apa namanya, bergetar, ya, tersentuh dengan nasihat itu. Nah, juga kita lihat, gambarkan pujian Allah kepada sahabat lagi gitu ya, gambarkan bagaimana hati mereka baiknya. Karena jadi digambarkan bagaimana Rasul itu hatinya yang baik, yaitu bil mu'min raufur rahim. Dengan orang beriman itu sangat santun dan sayang. Nah, kemudian sahabat asyhadu wal kufar rahmah ubainahum. Sahabat juga begitu. Ya, berarti sahabat itu betul-betul bagaimana ya menjalankan ajaran agama ini dengan semaksimal mungkin mereka berusaha. Nah, Allah gambarkan, Allah puji mereka dengan sifat mereka itu ketika mereka tegas kepada orang kafir dan mereka berkasih sayang sama orang beriman. Nah, ciri hati yang kedua, yaitu hati yang apa? Yang lembut, santun, dan apa tadi? Penuh kasih. Taib, hati yang sabar, ini ciri yang ketiga, para saudaraku, para pemirsa, para pendengar, muliakan Allah SWT, hati yang sabar. Ya. Sabar terbagi tiga, yang ini sudah ma'ruf di antara kita, ya, bagi orang sudah sering pengajian, jelaskan para ustaz-ustaz kita, bahwa sabar itu ada tiga. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menahan diri, dalam mengendalikan diri dari jatuh kepada kemaksiatan, sabar dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati yang sehat itu adalah hati yang penyabar, ya, bukan hati yang pendendam. Nah, hal ini sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya. Wa atii'u Allah wa atii'ur rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Wasbiru, nah ini dalilnya, hati yang sabar, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, janganlah kalian selalu berselisih sehingga menyebabkan kalian menjadi lemah. Fatashallu tadhhabu rihukum, ya, taatlah kepada Allah dan dan taatlah kepada Rasul dan kepada Rasulnya, dan janganlah kalian berbantah-bantahan, ya, yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kewibawaan kekuatan kalian. Wata tabari hukum. Wasbiru, ini dalilnya. Bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Nih, hati yang baik itu cirinya pertama penyabar. Sabar pertama ada sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alaqah dengan awal ayat dengan akhir ayat tadi jelas sekali. Wa ati Allah wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Lalu setelah itu jangan kalian berselisih, bertengkar, fatadhaba jalum fatashfalu, menyebab kalian gagal dalam segala usaha dan rencana kalian. Wa tadabari hukum, menyebabkan kalian lemahnya kekuatan kalian, ya, perginya kewibawaan kalian. Ya, ini yang juga kita rasakan sekarang. Pertama, Allah menyuruh kita untuk taat dan patuh kepada taat kepada Allah dan Rasulnya. Di antara bagian taat kepada Allah dan Rasulnya bahwa kita dilarang untuk berpecah belah dalam agama ini. Nah, kemudian wasbiru, artinya kita perlu sabar. Sabar di dalam menjalankan ketaatan yang diperintahkan di awal ayat tadi. Sabar dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ya, taat kepada Allah, kepada Rasulnya. Dan sabar juga di dalam menghadapi tingkah laku sebagian saudara-saudara kita. Karena hubungan antara wala tanazza'u wala fatafshalu wa tadabir hukum, ini ada hubungan dengan wasbiru, ini ada hubungan dengan kata-kata Allah yang wasbiru itu, karena kalian harus sabar menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di antara kalian, ya, sabar dalam memberi nasihat. Nah, bukan maksudnya diam, tapi harus sabar. Nah, ini hubungan antara ayat ini, ketaatan yang itu kesabaran pertama. Jadi hati yang baik itu adalah hati yang sabar, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar dalam ketaatan, sabar dalam memberikan nasihat, ya. Kemudian juga sabar, ya, dalam menghadapi persilan-persilan ini kita harus sabar, ya, tidak emosi, ya. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya di sini Allah akan beri taufik kepada orang-orang yang senantiasa sabar dalam ketaatan, dalam dakwahnya, ya, di dalam beramal, dalam beribadah, dalam mencari ilmu, ya, sabar juga dalam menyikapi persilan-persilan itu, ya, mungkin dihina, mungkin dicaci dan segala macam dalam ketaatan kepada Allah tadi, ya, karena ketaatan kepada Allah pasti mengalami ada rintangan-rintangan dan hambatan, ya, bukan hanya kita yang mengalami itu. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pertama, bagaimana beliau kondisi beliau di Mekah dikejar-kejar, disiksa dan diintimidasi dan ditekan dan macam-macam dialami oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam ayat mulia ini Allah memerintahkan untuk bersabar setelah perintah untuk berbuat taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya amat butuh pada kesabaran. Nah, taib. Kemudian, ya, kedua, sabar dalam mengendalikan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Ya, untuk ini Allah sebutkan dalam firman-Nya, yaitu dan juga dalam firman yang lain, ya. Wabashshabirin alladzina idza asabat musibah, ayat yang sebelumnya juga menunjukkan hal itu, yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian musibah. Kalau ayat yang yang kedua tadi, watawasaw bisabri watawasaw wal haqqi watawasaw bisabri, ya, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati watawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri. Nah, ini ada kesabaran dari mempertahankan diri dalam ketaatan, dan masuk dalam itu juga menunjukkan perlunya kita mempertahankan diri dari tidak jatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian antara sabar dalam menghadapi ujian-ujian, dan ini juga Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wabashshir sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabarlah orang-orang yang bersabar itu, yang mereka apabila diuji, yang mereka orang apabila diuji oleh musibah, timpa oleh musibah, mereka mengatakan kami ini narmil Allah dan kembali kepada Allah. Ya, ulaika alaihim salatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, ini wabashshir sabirin, beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar itu, alladzina idza asabat musibah, ya, apabila mereka mendapat musibah. Bagaimana orang mendapat musibah akan dapat kabar gembira itu? Ya, apabila dia bersabar dalam menghadapi rintangan-rintangan atau ujian-ujian dari musibah. Musibah itu bisa sakit kita, kekurangan harta, ya. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala walakum bisyai minal khafi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus was thamarat. Kadang-kadang kekurangan pangan, ada anak yang meninggal, penyakit dan seterusnya. Ya, ini adalah ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hati yang sabar, ya, hati yang sabar adalah hati yang sehat. Kemudian, ya, ciri hati yang sehat keempat adalah hati yang teguh dan kokoh dalam memegang kebenaran. Tidak ragu, lainnya itu ragu, ya. Syak itu ragu-ragu, bimbang, ya, terhadap kebenaran. Nah, hati yang sehat itulah hati yang apa? Hati yang teguh dan kokoh dalam memegang kebenaran. Ya. Hal ini yang Allah gambarkan kepada kita tentang kisah Ashabul Kahfi, yang mereka teguh dalam menghadapi kaum mereka yang begitu sudah rusak dalam penyimpangan akidah mereka. Ya, pemuda-pemuda ini yaitu teguh dalam menghadapi rintangan dan hadapan yang mereka hadapi itu. Nah, ini yang tadi kita katakan, kadang-kadang sedikit kita diuji, ya, berputar balik, berputar haluan kita. Nah, jangan sampai demikian. Maka selalu kita tadi meminta akan hati kita, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-bolakkan hati, tolong tetapkan hatiku di atas agamamu. Nah, ini Allah kisahkan tentang hati yang bagaimana kokoh memegang kebenaran, kisah si Ashabul Kahfi. Innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka-mereka yang Ashabul Kahfi itu adalah orang-orang yang telah beriman dengan Rabbnya, dan kami tambah kepada mereka petunjuk kami, kata Allah SWT. Wa rabatna ala qulubihim, dan Allah memberikan keteguhan kepada hati mereka. Idh qamu, ya, ketika mereka berdiri, ya. Ya. Nah, ini kemudian faqalu rabbana rabbanya, mereka berkata di sini faqalu, ya. Mengatakan rabbana rabbas samawati wal ard, ya. Mereka mengatakan Rabb kami ada Rabb. Ini mereka teguh mengatakan hal itu pada kaum mereka walaupun menghadapi tantangan yang berat, ya. Lan nad'u min dunihi ilahan, kami tidak akan mau menyembah, tidak akan menyeru, tidak akan mau berdoa, tidak akan mau meminta kepada Tuhan selain Dia. Laqad qulna idan syatata, ya. Sungguh mereka mengatakan kalau kami melakukan itu, ya, berarti kami sudah melakukan suatu perkataan-perkataan yang membawa binasa, ya, perkataan yang tidak benar, perkataan yang membawa syatata, ini ada kehancuran dan seterusnya. Ya. Kemudian demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi, sesungguhnya orang beriman itu adalah orang beriman dengan Allah wa rasulih, summa lam yartabu. Ini dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala kisahkan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, summa lam yartabu. Ya, orang-orang beriman itu hanya sungguhnya orang beriman itu orang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, mereka kemudian tidak bimbang. Kemudian mereka tidak ragu. Nah, salah satu penyakit hati itu adalah bimbang dan ragu. Ya. Nah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka bahkan berjuang dengan harta dan jiwa mereka, ya, dengan jiwa dan harta mereka, dengan harta dan jiwa mereka, fisabilillah, dalam jalan Allah, ya, ulaika humus shodiqun, itulah orang-orang yang benar jujur dalam berimannya, orang-orang yang jujur dalam imannya. Nah, ini salah satu bukti hati itu sehat, dia tidak bimbang ketika meyakini sebuah kebenaran itu, tidak ragu-ragu. Nah, ini yang ciri-ciri yang keempat dari hati yang sehat. Ciri hati yang kelima dari hati yang sehat ini banyak sebetulnya, itu hati yang pemaaf. Hati yang pemaaf. Banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menjelaskan, ya, keutamaan sifat pemaaf dan mencela sifat balas dendam. Ya. Nah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa dalam firman-Nya, wasa'ila mawfiratun min rabbikum wa jannatin 'adhuha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, ya. Bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian dan surga yang luas yang meliputi langit dan bumi yang disediakan untuk orang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis-sirri wad-dharra'i. Ya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Ya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, itu orang-orang yang selalu berinfak walaupun dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal qadhimina ghaidha, ini yang kita sebutkan. Mereka yang mampu menahan amarahnya. Wal qadhimina ghaidha wal 'afina an-nas, dan memaafkan orang lain. Ini hati yang baik itu, ya, digambar kalau Allah SWT, hati yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, ya. Nah, wallahu yuhibbul muhsin, Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, yang ciri di lima hati yang kita gambarkan, hati yang sehat itu adalah hati yang pertama tadi, hati yang apa, tersentuh dengan nasihat, ya, dengan ayat Allah. Kemudian yang kedua, hati yang lembut, santun, lembut, ya, pengasih. Yang ketiga apa?
Yang sabar.
Yang keempat? Teguh dan kokoh dalam memegang kebenaran. Yang kelima adalah hati yang pemaaf. Nah, ini salah lima ciri dari hati yang baik, ya. Sebetulnya cirinya banyak sekali ciri-ciri hati yang baik itu. Tapi ini hal-hal yang dapat kita jelaskan dalam kesempatan ini, ya. Yaitu hati yang pertama tadi, hati yang pemaaf, ya. Nah, kemudian juga dalam ayat lain juga Allah SWT memintakan khudzil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'arid 'anil jahilin. Kata Allah SWT, khudzil afwa wa'mur bil ma'rufi, berilah kemaafan dan tetap menyuruh kepada yang ma'ruf, wa'arid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Ini manhaj kita, ini cara kita ketika menghadapi kondisi itu. Orang-orang yang selalu mencela, orang yang menghina, orang apa, kita perlu bersabar, itu orang-orang yang bodoh. Ya, sebenarnya Allah SWT dalam surat Al-Furqan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika ada orang-orang bodoh-bodoh bertindak laku berlaku bodoh, berkata bodoh kepada dia, dia apa namanya? Qalu salama. Mereka tidak mengucapkan kecuali hanya ungkapan-ungkapan yang baik saja, bukan membalas, ya, bukan membalas dengan menghina, bukan membalas dengan memaki. Nah, ini sifat hati yang baik, hati yang sehat. Dan kemudian sebaliknya kita ingin mengenal pula apa bentuk-bentuk dan jenis penyakit hati. Apa jenis-jenis penyakit hati ini? Ya, bentuk penyakit hati secara umum ada dua macam. Secara umum ada dua. Asyubuhat, ya, itu hal yang pemahaman yang bimbang, pemahaman yang meragukan, ya, tidak, asyubuhat itu tidak jelas memutuskan, tidak bisa mengambil kesimpulan dari sebuah persoalan mana yang benar, mana yang salah. Ya, dari dua perkara umpamanya mana yang salah, mana yang benar, ini syubhat, ragu, bimbang. Nah, yaitu berhubungan dengan keyakinan kalau syubhat itu. Yang kedua adalah penyakit yaitu menyenangi segala bentuk keyakinan yang kufur dan sesat seperti syirik, nifak, bid'ah dan seterusnya. Kedua bentuk penyakit hati yang perlu kita waspada adalah syahwat, berhubungan dengan akhlak, perbuatan. Ya. Ini adalah penyakit hati yang secara global ada penyakit hati syahwat, ada penyakit hati syubhat. Syahwat itu suka kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak berhubungan dengan berbagai perbuatan maksiat. Kalau syubhat berhubungan dengan keyakinan-keyakinan. Ya, nah, yaitu menyenangi berbagai macam bentuk maksiat, diantaranya adalah yang berhubungan dengan kepuasan seks seperti zina, onani, lesbian, homoseks dan seterusnya. Dan tiaranya ada pula yang berhubungan dengan tingkah laku seperti sombong, hasad, dengki, congkak dan seterusnya. Nah, berbagai jenis penyakit hati lahir dari dua bentuk penyakit di atas, yaitu imma syubhat, ya, imma apa, syahwat. Nah, salah satu penyakit hati di sini akan kita jelaskan yaitu galau, bukan galau, yaitu al-ghaflu, ya, yaitu lalai. Hati yang lalai. Hati yang lalai, ini digambarkan bagaimana bentuk hati yang lalai itu, di Allah gambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na lijahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguhnya kami telah, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Berarti jin masuk neraka enggak? Masuk neraka. Ya, walaqad dzara'na likatsirin minal lijahannam katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh kami akan jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Apa penyebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati namun tidak mampu memahami kebenaran. Tidak bisa memahami kebenaran. Ya, maksudnya lahum qulubun la yafqahuna biha. Walam a'yunun la yusiruna biha. Mempunyai mata tapi tidak bisa melihat kebenaran. Walam adhan la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar kebenaran. Ya, ulaika kal an'ami. Bahkan mereka itu seperti binatang, ya, ulaikal anami balhum adol, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Apa sebab ulaikahumul ghafil? Itulah orang-orang yang lalai. Ketika dia pokoknya mata ini melihat kebenaran lalai aja, dia tidak mau mencari sesuatu yang, ya, bagaimana orang yang lalai gitu, ya. Kalau orang lalai melihat biasanya kesandung batu. Nah, lalai mendengar biasanya salah-salah dengar dia. Nah, gitu. Jadi tidak, hatinya itu tidak dipergunakan pada untuk mencari kebenaran. Lahum qulubun la yafqahuna, hatinya enggak mampu menangkap kebenaran, memahami, kemudian matanya juga tidak bisa memanfaat untuk sebagai media membawa dia kepada iman yang benar, kepada akidah yang benar, telinga juga begikian, ya, telinga lebih banyak sering dengarkan ngerompi ataupun lebih banyak mendengar nyanyian, mendengar gosip, ya, Nah, kalau mata lebih banyak mungkin melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, atau lebih banyak melihat berbagai benda-benda yang mahal ya, yang beli baju yang mahal dan seterusnya. Ya, hatinya banyak berkhayal kepada hal-hal yang batil ya, merencanakan makar untuk orang-orang beriman dan seterusnya. Nah, ini yang pertama, penyakit hati, lalai. Ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai tadi. Kenapa dia lalai? Lalai mempergunakan hatinya, memahami kebenaran, lalai terhadap telinga, mengawasi telinganya, ya, lalai mengawasi pandangannya. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam firman yang lain, mayatihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin, setiap datang kepada mereka ayat yang Allah turunkan, ya, ayat baru yang Allah turunkan kepada illastama'uhu wa hum yal'abun, ya. Mereka tidak mau memperhatikannya dan mereka bermain-main saja. Lahiyatan kulubuhum, yang di mana hati mereka lalai. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun, ya, turun kepada Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarkannya sedang mereka bermain-main, ya. Lagi hati mereka dalam keadaan lalai. Lahiyatan kulubuhum. Setiap datang ayat Al-Quran, dia mendengar, nah ini barangkali peringatan bagi orang yang ada pengajian, ya. Ustaz bicara, ada ceramah atau apa, ya, yang sibuk dengan anaknya, yang sibuk dengan macam tasnya, apa HP-nya, ya, macam-macam, ya kan. Jadi setiap datang ayat Al-Quran kepada mereka itu, mereka mendengarkan, tapi apa, ya, wahum yal'abun, mereka sambil main-main, lahiyatan kulubum, hati mereka lah lalai, tidak memperhatikan. Nah, ini ciri hati yang penuh, yang ada penyakitnya. Yang kedua adalah keluh kesah, gundah gelana, perasaan cemas dan berlebihan. Nah, ini ciri penyakit hati. Cemas berlebihan. Mungkin bagi ibu-ibu ya, cemasnya berlebihan terhadap, wah ini bagaimana ini suami saya ini, ya kan. Nah, kecemasan yang berlebihan, ya, keluh kesah, gundah, ya, walaupun harta banyak tapi ada yang namanya perasaan tidak pernah tenang, ya, takut harta mungkin akan habis, ya, takut jabatan akan dicopot, kan gelisah itu biasanya. Ini kadang-kadang itu perasaan itu yang bahaya, ya. Jadi dia di dalam nikmat itu tidak merasakan nikmat tadi, tapi mengkhawatirkan, selalu takut gitu ya, kekayaan ini dan jangan-jangan habis, jangan-jangan jabatan ini dicopot. Nah, keluh kesah, gundah, ya, perasaan cemas yang berlebihan. Kondisi ini timbul pada saat seseorang takut atas kehilangan sesuatu yang telah diperolehnya, atau takut tidak memperoleh apa yang diharapkannya, ya. Takut kehilangan apa yang telah didapat, atau tidak mendapat apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, Allah melarang Rasulnya untuk tidak bersedih terhadap tipu daya orang-orang kafir Quraisy. Tidak perlu bersedih. Ya, sekarang ya, kondisi sekarang ya, kita tetap perlu bersedih dengan tipu daya orang kafir. Ya, sebenarnya Allah sebut, wasbir wa ma sabruka illa billah. Pertama, Allah perintahkan kepada Rasulnya, sabarlah. Ya, sesungguhnya kesabaran itu bersama Allah, sabarmu bersama Allah. Wala tahzan alaihim, tidak perlu kamu sedih terhadap mereka itu. Wala taku fi dhaqin mimma yamkurun, jangan kamu merasa tertekan dengan tipu daya mereka. Ya, kemudian innallaha ma'al ladzina taqu wal ladzina hum muhsinun, Allah akan senantiasa bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini kuncinya di situ kita. Selama kita masih dekat dengan Allah, ya, kita selalu berbuat baik kepada manusia, ya, kita perlu bersabar dan tidak perlu sedih dan juga tidak perlu takut merasa tertekan dengan tipu daya orang kafir itu. Nah, taib. Kemudian juga dalam ayat lain Allah gambarkan, walamma anja'at rusuluna lutan si'abihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka ilam ra'ataka kana minal ghabirin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini, dan tatkala datang utusan-utusan kami, malaikat yang membawa azab ini kepada kaum Lut, ya, dia merasa susah karena kedatangan mereka, ya, dan merasa tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka, dan mereka berkata, jadi ketika malaikat datang kepada Nabi Lut, kaum Lut itu ingin mengganggu tamu yang datang ini, dan Nabi Lut enggak mampu untuk membela tamunya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, janganlah kamu takut dan jangan pula susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu kecuali istrimu. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal atau masuk yang ditimpa azab. Ketika sebelum kaum Nabi Lut itu kan pengaum yang melakukan maksiat homoseksual yang belum terjadi dalam sejarah umat manusia selamanya. Nah, kemudian datang malaikat yang beritahu Nabi Lut akan memberi azab kepada kaumnya, dan malaikat ini menyuruh Nabi Lut akan keluar di malam hari itu. Ya, Nabi Lut ini di, ketika kaumnya datang tahu malaikat ini datang ke rumah Nabi Lut, yang malaikat itu adalah orang yang dalam tampilan dalam ketika menjelma sebagai seorang manusia dalam bentuk yang begitu tampan ya, ya ganteng gitu ya, dan mereka biasanya adalah orang yang suka kepada sesama jenis kan gitu ya. Akhirnya mereka mendatangi dan Nabi Lut mengatakan bahkan Nabi Lut mengatakan kenapa kalian mengganggu tamu dan di sana banyak wanita-wanita yang lain gitu ya. Nabi Lut tidak punya kekuatan untuk menjaga tamunya ini, cemas jangan sampai nanti tersentuh dengan kaumnya disakiti. Akhirnya Allah tegur, enggak perlu takut kamu, enggak perlu sedih ya. Nah, ini bagaimana Allah SWT menggambarkan bahwa kita banyak bertawakal kepada Allah SWT, tidak perlu sedih, tidak perlu takut dengan musuh-musuh Allah. Yang ketiga, penyakit hati adalah putus asa dan kekecewaan yang berlebihan. Ini kadang-kadang juga ya. Kondisi ini timbul ketika seseorang ditimpa musibah seperti kehilangan sesuatu yang amat dicintainya atau gagal memperolehnya, bisa berupa harta ataupun jiwa. Banyak kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari orang yang mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri atas kesusahan dan kesulitan yang menimpanya. Nah, ini penyakit hati ini, yaitu penyakit hati putus asa, kekecewaan yang berlebihan. Nah, oleh sebab itu, padahal Allah SWT mengharapkan untuk berputus asa dari rahmatnya. Karena Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, la yas'amul insanu min du'ail khair. Janganlah manusia itu putus asa dari meminta kebaikan kepada Allah. Wa in massahu syarr, wa in massahu ya, syarr, jika mereka ditimpa oleh keburukan, ya. Nah. Karena itu Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, ya, tidaklah pantas manusia itu jemu atau memohon kebaikan. Les amu insanu min du'ail khair, janganlah manusia itu bosan ya dari meminta kebaikan. Wa in massahu syarru fayausun qanutun, ya. Di mana mereka apabila ditimpa oleh hal yang buruk ya, malapetaka, dia menjadi putus asa lagi putus harapan ya. Nah, ini enggak boleh. Jadi kita berharap kepada Allah SWT, jika kita ditimpa oleh suatu hal yang buruk, kita tidak boleh putus asa ya dan putus harapan. Dalam firman yang lain, Allah SWT menyebutkan wala ta'yasu min rahillah innahu la ya'asu min rahillah illa al-qaumul khasirun illa qaumul kafirun. Kata Allah SWT, dengan kalian berputus asa dari rahmat Allah SWT, sungguh tidaklah berputus asa dari rahmat Allah SWT kecuali kaum yang kafir. La ta'yasu min rahillah innahu la ya'asu min rahillah illa al-qaumul kafirun. Ya, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah, karena sesungguhnya yang tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kemudian ciri yang keempat adalah buta terhadap kebenaran. Buta terhadap kebenaran, ya. Jadi enggak bisa memahami yang sebelumnya juga kita jelaskan. Afalam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun yaqiluna biha. Kata Allah SWT, tidakkah mereka melihat di muka bumi ini berjalan bagaimana agar mereka punya hati yang mampu memahaminya? Au adhanun yasma'una biha, mereka punya telinga yang mampu mendengarkannya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Nah, sungguhnya yang buta itu bukan mata, yang buta itu adalah hati yang ada dalam dada mereka. Nah, berbagai nasihat, bukti-bukti kekuasaan Allah di tengah alam yang banyak, di tengah bumi ini enggak pernah diperhatikan bagaimana Allah memberikan peringatan dengan bentuk ujian-ujian, gempa bumi, tsunami, banjir, segala macamnya. Itu tidak menjadi ibrah bagi mereka sama sekali. Teguran-teguran itu dianggap hanya itu gejala alam yang biasa saja. Tidak membuat dia menyadarkan dirinya. Nah, sedangkan orang-orang beriman, mesti dia mengambil ibrah dari itu. Dari berbagai kejadian, yaitu gunung api, gempa, ya, banjir, dan seterusnya. Nah, itu Allah sebutkan, sesungguhnya yang buta itu bukanlah mata mereka, tapi buta itu adalah hati mereka. Tidak mampu mengambil ibrah itu. Kemudian yang kelima adalah keras membatu, tidak mampu ditembus oleh nasihat-nasihat agama. Barangkali ini yang pertama tadi di waktu ciri hati yang baik. Karena Allah SWT gambarkan tentang hati yang sudah keras membatu itu akibat dari sebuah maksiat. Summa qasat qulubukum ba'di dzalik. Oleh kisahkan dalam surat Al-Baqarah tentang Ashabul Baqarah. Ya, orang-orang Bani Israel yang mereka berbuat maksiat itu, kemudian hati mereka keras setelah itu. Fahiya kal hijarah, bahkan seperti batu. Au asyadu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Nah, kalau dalam bahasa kita kan kamu ini keras hati gitu, enggak bisa. Hati yang lembut, hati yang apa tadi mampu ditembus oleh nasihat. Jadi maksudnya di sini bukan fisiknya yang keras membatu dan jantungnya itu membatu, bukan itu yang dimaksud ya. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana hatinya tadi secara maknawi tidak mampu tempuh oleh nasihat. Bukan keras enggak bisa, bukan begitu maksudnya. Jadi Allah sebutkan gambaran hati yang telah dicampur oleh maksiat itu, ya, keras hati itu. Kalau Allah mengatakan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, di sebagian batu itu ada yang keluar air malah. Ya, ini menunjukkan bahwa hati lebih keras dari batu. Batu aja bisa keluar air gitu ya. Wa inna minal lama yashaqqu fa yakhruju minhu al-ma', ya. Wa inna minal hajar lama yatafajjaru minhu al-anhar, ada yang keluar sungai, ada yang keluar air ya. Ya, wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhu al-ma', ada yang air menetes dari batu. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati la, ada batu yang jatuh dari gunung karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma Allah biqawfil amma ta'malu, Allah tidak lihat apa yang kalian lakukan. Ini ciri hati. Yang berikutnya adalah hati yang keras, membatu, enggak mampu ditempus berkali-kali oleh nasihat, enggak bisa berkali-kali, sudah dengan berbagai cara, ya, enggak bisa. Nah, kemudian sebetulnya banyak penyakit hati ya, penyakit hati nifaq, kemunafikan yang tadi sudah kita cepat singgung, suka mengikuti sesuatu yang samar-samar. Nah, bila hati suka mengikuti sesuatu yang samar-samar atau fatwa yang mudah-mudah, ya, mencari fatwa-fatwa yang sesuai dengan kemauan nafsu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hati yang suka mencari yang samar-samar, yang kabur itu adalah suatu hati yang rusak. Fa amal ladzina fi qulubihim zayyun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Ya. Allah Subhanahu wa taala gambarkan hati orang-orang yang adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka itu mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat yang samar-samar untuk menimbulkan fitnah dan mencari ta'wilnya. Nah, ciri hati yang rusak ya. Kemudian hati yang berikutnya tanda itu, hati sakit itu, penyakit itu adalah berloyalitas kepada orang kafir. Nah, ya, berloyalitas kepada orang kafir ini salah satu ciri hati yang sakit, penyakitnya berat nih. Dan itu merupakan cabang dari penyakit hati munafik tadi, yaitu Allah menggambarkan dalam surat Al-Maidah yang 51 sampai 52. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasara itu sebagai pelindung. Atau pelindung maksudnya, atau teman apapun saja. Semua ahli tafsir menyatakan termasuk di situ adalah, yang dimaksud di situ adalah termasuk pemimpin. Ya, karena itu umum. Aulia artinya pemimpin, maksudnya teman akrab, maksudnya pelindung, penolong apapun saja. Ya, ba'dhum awliya'a ba'd. Karena sebagai mereka, penolong bagi yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ini bentuk tegasan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang berloyalitas kepada mereka sungguh dia termasuk golongan mereka. Ya, innallaha la yahdil qawmadz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini berapa sifat ini? Ada sudah dituduh oleh Allah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian Allah gambarkan fataral ladzina fi qulubihim zaygun. Apa tara fi qulubihim maradun? Allah sebutkan fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim, tapi orang yang dalam hatinya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan melihat orang-orang yang dalam hati ada penyakit, yusari'una fihim, mereka bersegera itu untuk menjadikan prioritas kepada orang-orang kafir. Yaqulun nakhsu an tusibana da'irah, mereka takut nanti kita tidak mendapat bagian, mendapat kerugian segala macam. Nah, ini ciri hati yang penyakit yang berikutnya. Kemudian ragu-ragu, bimbang terhadap kebenaran yang tadi juga kita sebutkan, bimbang terhadap kebenaran ya. Nah, ini juga Allah gambarkan sifat orang ini ya. Allah Subhanahu wa taala, inna may yasta'idzun kalladzina la yu'minu billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fa hum fi rabbihim taraddadun. Ya, ini dikisahkan ketika perang Tabuk ini ya, atau perang Ahzab, di mana sesungguhnya orang-orang minta izin kepada kamu itu tidak beriman dengan Allah hari akhir karena mereka tidak mau ikut berjuang. Ya, wartabat qulubu, hati mereka itu bimbang, galau, ragu-ragu ya. Fahum fi rabbihim taraddadun, mereka dalam kebimbangan selalu. Bolak-balik terus. Ini hati yang punya penyakit. Kemudian mudah terfitnah oleh rayuan setan, ya. Mudah terfitnah oleh rayuan setan. Nah, oleh sebab itu, liya ja'ala ma yulqis syaitana fitnatan lil ladzina fi qulubihim, ya. Maradun, ya. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan ke dalam sebagai ujian bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit ya, dan yang kasar hatinya ya, wal qasiyah qulubuhum. Jadi Allah ingin menjadikan apa yang ditimpakan oleh setan dalam hati itu sebagai ujian bagi dalam hati mereka, ya, dalam hati mereka itu ada penyakit, ya, sebagai ujian, dan kemudian juga hati mereka yang keras. Nah, ini mudah terfitnah oleh rayuan setan, sehingga ketika Allah, kenapa setan diciptakan untuk menggoda manusia? Dan godaan-godaan setan itu sebagai ujian bagi orang yang hatinya apa tadi? Hatinya sakit atau sehat, ya. Kemudian orang-orang yang terfitnah hatinya akan mudah mengikuti rayuan setan itu. Orang hatinya yang kasar, rokas, yakulum, akan mudah mengikuti rayuan-rayuan setan tersebut. Nah, ini berapa penyakit hati yang perlu kita waspadai. Ya, hati-hati dengan hati. Jagalah hati kita dengan banyak. Dengan zikrullah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, dengan banyak membaca Al-Quran, mendengar nasihat agama. Selalu sering berdoa kepada Allah agar hati kita dijaga. Ya, sebenarnya doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Demikian dapat kita bahas. Walaupun ada tip-tip lain bagaimana cara mengobat hati, mungkin dari kesempatan lain insyaallah kita akan bicarakan. Jika hati kita kena penyakit, bagaimana tip untuk mengobatinya. Ya, tetapi sebelum mengobati, lebih baik dulu menjaga. Kan lebih baik menjaga daripada mengobati, kata orang-orang tim kesehatan, orang-orang ahli kesehatan, lebih baik menjaga daripada mengobati. Ya, lebih baik. Maka hindarilah tempat-tempat yang akan merusak hati kita. Ya, mungkin teman, tontonan, yang didengar, ya, yang dibaca, dan seterusnya.
Baik. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan atas materi yang sangat bermanfaat dan penuh dengan faedah ini, Ustaz, tentang hati-hati dengan hati, perkara yang perlu kita ketahui bersama. Ada perkara hati-hati yang merusak dan juga ada perkara-perkara yang membuat hati menjadi sehat. Shalawatul Islam azani Allah wa yakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab untuk Anda semua yang ingin bertanya. Silakan menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Dan bagi Anda yang ingin bertanya pesan singkat, bisa Anda kirimkan di 0819896543. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan bagaimanakah memaknai tentang asyidda ala kufar, yaitu tegas kepada orang kafir ini. Dan bagaimanakah sikap seorang mukmin? Apakah memang benar tidak ada sikap lemah lembut kepada orang kafir? Karena dalam satu kisah, Rasulullah SAW memberikan perlindungan jaminan bagi mereka yang tinggal atau masuk di rumahnya Abu Sofyan ketika Futuh Mekah. Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Silakan Ustaz.
Baik. Tidak ada pertentangan antara ayat yang menyuruh tegas kepada orang kafir atau membunuh, memerangi orang kafir dengan ayat menyuruh kita boleh berbuat baik kepada orang kafir. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW. Orang kafir yang perlu kita tegaskan siapa orangnya. Orang kafir yang boleh kita berbuat baik, boleh kita bantu, ya. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhu wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian, ya, tidak ada orang kafir yang tidak mengganggu kalian dalam agama kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian, ya. An tabarruhum, berbuat baik kepada mereka, an tuqsitu ilaihim, berbuat adil kepada mereka. Ya, maka oleh sebab itu kita harus pahami ayat ini yang dimaksud jenis orang kafir lain. Ayat ini yang dimaksud adalah jenis orang kafir lain. Nah, yang dimaksud ketegasan, memerangi, segala macam itu, pokoknya kalau itu ada berhubungan orang kafir yang dijelaskan dalam ayat tadi, yang tidak mengganggu agama kalian, yang tidak mengusir kalian dari kampung kalian, dari negara kalian. Maka Allah katakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum, yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian. Fid din, wa lam yukhrijukum, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Antabaruhum untuk setu ilim, ini mereka ini boleh. Ya kan, ketika Rasulullah bertetangga ada orang Yahudi, beliau mengunjungi anak Yahudi yang sakit. Beliau juga pernah berutang kepada orang Yahudi. Karena ini bukan, ini yang dia tidak menyakiti dalam agama, tidak mengganggu agama, tidak mengusir kita di negeri kita. Kan jelas sekali. Nah, masuk ketegasan tadi apa? Ya maksudnya di ketegasan itu karena ada sisi-sisi, ya. Bukan berarti Islam itu punya istilahnya permata kuda saja, tidak punya. Karena dalam Islam itu ada bagiannya, orang kafir itu ada bagiannya. Ada orang kafir yang diperangi. Ada kafir mu'ahad, kafir yang dalam perjanjian. Mustakman diberi keamanannya. Ada namanya kafir zimmi. Kafir yang zimmi. Kafir zimmi adalah yang satu negara dengan kita. Kafir mu'ahad adalah kafir yang ada kita perjanjian negara kita dengan negara dia. Ya. datang ke negara kita. Kafir musta'man adalah orang kafir yang dia tidak punya negaranya, tidak ada perwakilan negaranya di negara kita, juga tidak sebaliknya. Tapi dia datang ke sini dengan diberi keamanan oleh salah seorang. Ini yang dimaksud dalam pertanyaan tadi. Diberi keamanan, ya, diberi keamanan oleh orang muslim tertentu kah? Ha? Atau oleh orang kafir zimmi yang tinggal di kita karena dia berbisnis segala macam. Itu tidak boleh kita sakiti. Makanya datang ancaman dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, man qatala zimmiyan aw mu'ahadan lam yarah rahiyatul jannah. Orang membunuh orang kafir zimmi atau orang dalam kafir dalam perjanjian, ya, atau musta'man dalam yang diberi keamanan, dia tidak akan bau cium surga, aman, tidak akan mencium bau surga gitu. Begitu tegasnya agama kita. Nah, ini bentuk toleransi, bentuk apa yang dibolehkan oleh Islam. Nah, itu. Nah, ketegasan tadi adalah bagi orang-orang kafir yang apa tadi? Ya, menyerang agama kita yang mengusir kita dari negeri kita. Ini ayat-ayat yang menyuruh kita memerangi mereka, ayat-ayat merumusi mereka. Ini ayat-ayatnya. Ya. Kemudian ayat itu yang perlu dicampur adukan karena setiap itu. Dan perlu diketahui juga masalah perang dan perang itu bukan urusan pribadi atau kelompok, ya. Perang itu adalah keputusan negara, bukan keputusan ormas, itu ya, bukan putus ormas atau keputusan organisasi atau kelompok-kelompok, enggak bisa, bukan kelompok kajian, ya, bahwa yang berhak memutuskan perang, nyatakan orang kafir ini dimusuh, ya, negara pulan negara kafir itu adalah musuh kita, setiap orang datang itu dibunuh, itu adalah keputusan negara kita. Nah, adapun orang kafir umpamanya di negara kita, kafir zimmi umpamanya, dia menyakiti kita, dilakukan hukum kepada dia, ya, dihukum. Cuman juga di masa Rasulullah juga ketika pertama sampai di Madinah, Rasulullah SAW buat perjanjian dengan orang Yahudi akan menjaga keamanan Madinah dan mempertahankan Madinah jika ada orang menyerang dari luar, itu perjanjian awal. Nah, ketika mereka tidak tepati perjanjian seperti Ka'ab bin Ashraf yang mereka menyakiti Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW mengutus pengiriman mereka yang memulai mereka yang itu, maka dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali, Ustaz, mohon dijelaskan dampak bagi orang muslim yang memilih orang kafir atau berlintas kepada orang kafir, baik menjadikan sebagai seorang teman ataupun pemimpin, seperti apakah dampaknya, apakah hanya di dunia saja mereka akan mengalami kerugian ataukah mereka juga akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz?
Jelas, di ayatnya jelas yang dimaksud mereka itu akan diancam dengan azab yang keras. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berloyalitas kepada orang kafir ini ada berapa bentuk? Ada yang sampai pada tingkat memang kufur, keluar dari Islam, ada yang tidak. Nah, yang berloyalitas karena agama, nah itu jelas. Tapi berloyalitas karena dunia, ingin mendapat jabatan, dikasih uang, nah ini salah satu dosa besar. Salah satu dosa besar. Bukan mengeluarkannya dari Islam. Kecuali dia membela agama orang kafir demi mengalahkan Islam, demi menghindarkan orang Islam, terusnya, ya, itu bisa mengeluarkan dari Islam. Itu hukum secara umum. Tapi bila ada seorang Muslim berbuat demikian, itu dalam kaidah kita harus lagi diproses hukum dulu. Ada namanya surut takfir, bukan semata-mata langsung dikafirkan. Kemudian orang yang terfitnah dengan dunia, ya, nah, tetap ini beda lagi, ya, itu sebagian dosa besar, sebagai mata-mata dia. Ya, untuk mata orang Islam, ya. Nah, ini dia dosa besar. Nah, tapi tentu dosanya sesuai dengan kegiatan yang dilakukan lebih bertarafnya. Kemudian ada lagi jenis yang ketiga, orang munafik. Ini aslinya kafir dia, bukan murtad ini. Aslinya dia kafir, orang munafik ini. Kadang-kadang kita salah paham, ya. Orang munafik murtad, enggak, orang munafik itu udah kafir dia asli itu. Ya itu. Bukan murtad dia, memang kafir dia. Nah, inilah mereka itu yang selalu membela orang kafir dalam bersikap. Jadi, kalau orang muslim tadi kita sebutkan ada jenisnya, ada lagi orang munafik yang tadi kita sebutkan ayatnya. Fatara alladziina fii qulubihim maradun yusari'uuna fiihim. Kalau menafikan orang dalam hatinya penyakit itu, cepat menjadikan mereka sebagai pembela mereka, penolong mereka, pemimpin mereka, ya itu. Nah, kenapa? Karena takut kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan, berharap dunia. Nah, ini orang muslim ini berdosa. Sebagian ulama bisa kalau syuksa alai kufur, ya, bahkan mungkin ada kenifakan dalam dirinya, kita gak tahu, itu Allah yang tahu. Tapi orang munafik hukumnya di dunia dihukum secara muslim saja, di akhirat dia akan diazabkan ke dalam azab yang sangat lebih berat daripada azab orang kafir. Innal munafiqin fi darikas asfali minan nar. Orang munafik itu azabnya lebih berat daripada orang kafir. Kenapa? Karena mereka ini bahayanya lebih bahaya daripada orang kafir tidak muslim. Kalau orang kafir jelas zahir. Kalau ini enggak ini. Ya menyembunyikan dia dan membocorkan rahasia-rahasia Islam, mencari kelemahan-kelemahan Islam dan seterusnya. Nah, ini lebih parah kekufurannya, makanya Allah berikan azab lebih parah kepada mereka.
Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Dan untuk yang berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, Nam, silakan. Baik. Qotal Islam azani Allah wa iyyakum. Kami buka sesi interaktif bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi secara langsung di 0218236543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, kita angkat yang pertama, silakan. Tapi belum terhubung. Baik, kita angkat pertanyaan di pesan singkat kembali Ustaz. Ustaz dari pendengar kita di Karawang dengan Nisa di Karawang. Ustaz, bagaimana apakah termasuk orang-orang yang hatinya tidak tersentuh dengan ayat Allah ketika dia mendengar tentang nasihat, tapi pada saat itu dia merasakan sedih dan takut ya, dan bahkan sampai menangis. Akan tapi setelah seminggu berjalan dia mengulangi kembali dari kesalahan tersebut. Apakah ini termasuk dari orang-orang yang nasihat itu tidak sampai ke dalam hatinya atau berlalu saja, dan termasuk orang yang tidak tersentuh nasihat Ustaz? Silakan Ustaz.
Baik, tentu ibaratnya begini ya. Ibaratnya kalau dalam kenyataan dalam kehidupan sehari, ibarat air hujan, dia itu di atas daun talas gitu ya. Apa namanya? Embun di atas daun talas ya gitu ya. Ada tetapi tidak berbekas. Ya kan? Mudah tumpah. Nah, bukan berarti hatinya itu berarti ada nilai positif, ada kebaikan sehingga ketika mendengar itu dia takut, dia terpengaruh. Tapi ini perlu selalu dirawat sampai benar-benar nasihat itu berbekas dan tinggal. Nah, ya, jadi kalau tadi itu ibarat apa? Air di atas daun talas gitu ya. Nah, sehingga tidak berbekas. Jadi hati ini sebetulnya ada nilai kebaikannya dia. Cuman kelemahan sekarang belum mampu mempertahankan ya apa namanya? Nasihat apa yang didengar itu dalam hatinya, belum mampu diaplikasikan dalam bentuk perbuatan dan tingkah lakunya. Itu saja. Wallah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Khotol Islam azani Allah wa yakum. Kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543 bagi Anda yang bertanya secara langsung. Ya, silakan. Tape terputus, kembali kami tunggu untuk Anda semua yang bertanya di layanan telepon di 0218236543. Ya, silakan.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Nur di Epiris.
Ya, Ibu Nur di Epiris. Silakan Ibu Nur.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti yang Ustaz uraikan tadi, Ustaz, itu perasaan takut yang ada di hati itu, Ustaz, memang ada. Tapi yang mengatakan untuk hati bergetar ketika ayat-ayat Quran dibacakan itu rasanya tidak ada di hati Ustaz. Tapi perasaan takut terhadap Allah itu ada Ustaz. Nah, termasuk yang bagaimana ke hati yang mungkin ini Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
Taib. Memang hati itu dalam menerima nasihat itu berbeda-beda ya. Kalau sudah hatinya sudah terbiasa, itu tentu akan mudah lagi, akan cepat berbekas lagi gitu ya. Kadang-kadang pertama ya memang itulah hati itu selalu diawasi, dibina gitu ya, agar setelah hati ini yaitu ketika mendapatkan nasihat itu betul-betul lebih menyerap gitu. Maka seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW tadi yang kita ceritakan, bagaimana mereka itu ya ketika mendengar nasihat itu juga mereka dan di kisah lain juga seperti hadis Handola. Mereka menceritakan ketika Handola ditanya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di suatu hari pagi hari, kaifa asbahta ya Handola? Katalah asban bil khair, kemudian disebutkan nafakal Handola. Kok bisa yang kamu menafakan kamu munafik ya Handola? Katalah dia mengatakan kalau kita lalu dibawa ke Rasulullah lalu menceritakan kalau kami di sisi engkau ya Rasulullah ketika engkau memberikan nasihat itu seakan-akan kami itu melihat neraka dan surga itu. Ya, tetapi bila kami kembali ke rumah sibuk ngurus anak, ya sibuk pekerjaan rumah tangga gitu ya, kami itu lupa kembali ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW, saya di 2 kor ribu ya berusaha selalu ya, lo anakum taqawun kama taqununa indi, kalau seandainya kalian seperti selalu saya selalu di rumah kalian la safhatkum malaika fiturukot, sungguh malaikat akan menyalami kalian di jalan-jalan. Jadi kita itu apa? Selalu berusaha. Berusaha, tidak mungkin hari ini baru sekali dengan nasihat, dua kali dengan nasihat. Langsung, itu ya, akan meningkat lama-kelamaan. Ya, sedikit demi sedikit insya Allah itu selalu akan ada memperbaiki hati kita. Ya, enggak ada yang bisa hati itu langsung bening gitu, enggak mungkin gitu kan. Memang harus selalu dibina terus. Dan ada hikmahnya di situ. Nah, kalau sekali aja sudah sehat, besok udah enggak mau pengajian lagi tuh. Dan itu hikmahnya di situ kan. Di situ kan kita menyucikan hati itu ibadah. Nah, ya, selalu kita berusaha. Kan itu ibadah buat kita. Nah, ibadah, itulah ibadah itu. Selalu rutinitas kita usahakan. Nah, makanya hikmahnya kenapa ya? Al-Qur'an itu kan sangat mudah dihafal, tapi kok mudah lupa ya? Nah, ya itu kalau enggak mudah lupa, orang udah pada hafal, enggak pada baca Al-Qur'an lagi. Di mana letaknya keuntungan dia menghafal Al-Qur'an? Betul. Ya kan? Itu hikmahnya. Maka dari situlah kita selalu ya lupa, ulangi, diingat lagi. Nah, ya, salah, istighfar lagi. Terus kita begitu.
Nah, ya. Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Ustaz, demikian jawaban untuk Ibu Nur, mudah-mudahan pada berpahami dengan baik dan benar. Kota Lisama Azani Allah wa Iyakum. Masih kami angkat pertanyaan telepon di layanan telepon 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Baik, kita angkat yang telepon yang kedua. Ya, silakan. Terputus, kami tunggu kembali bagi Anda yang bertanya di layanan telepon 021-823-6543. Naam. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Sama Wida, Ustaz.
Ibu Wida di?
Di Bandung.
Di Bandung, silakan Ibu Wida.
Saya mau tanya, kalau misalkan apakah hati ini rusak ketika melihat ada saudara meninggal, itu rasanya apa, sedih tapi tidak bisa menangis gitu. Kemudian mendengar nasihat tapi tahu itu apa namanya nasihat yang betul, cuma kok tidak ada rasa gimana ya, kayak misalkan ya itu tadi, tidak ada getaran, tidak ada, apakah hati ini udah rusak gitu kan?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Soalnya kita katakan tadi, kerusakan hati itu tidak total, berbeda-beda. Taraf kesehatan hati juga
berbeda-beda.
Berbeda-beda gitu ya. Seperti itu juga tubuh fisik kita kan juga berbeda-beda. Ya. Maka kalau kita ada rasa sedih berarti ada rasa rahmat dalam diri kita. Berarti hatinya sehat. Tapi kan apakah tingkatnya itu 90%? Iya. 80%, 99%, itu kan berbeda-beda. Nah, taraf dari tadi yang kita katakan dipengaruhi oleh iman dan ilmu kita. Nah, semakin nanti kita akan semakin belajar, semakin kita memperbaiki, itu akan semakin timbul kebaikan-kebaikan hati itu. Gitu. Maka di situ tadi kita konsepnya kita selalu belajar, selalu menambah ilmu, selalu mendengar nasihat, semakin ya sekali kita mendengar tentang surga, tapi belum tergambar gimana indahnya surga, belum menggelitik gitu ya, kata orang kayak gitu ya. Terus dengar nasihat bahwa surga itu ada begini. Sekali kita dengar neraka masih belum. Ya kan? Terus dengar lagi. Semakin ada, kadang-kadang justru merinding bulu kita gitu kan. Membuat bulu merinding ketika mendengar bagaimana azab. Nah, itu berarti itulah yang namanya kita. Berangsur-angsur, enggak ada orang mutlak seperti itu juga. Sahabat juga tidak begitu kan. Juga tidak begitu sahabat kita, radhiyallahu anhum. Juga sedikit demi sedikit berangsur-angsur juga mereka dalam beriman, dalam beramal, dalam memperkati. Mereka juga demikian. Maka kita disitulah letaknya fungsi kita untuk belajar dan mencari ilmu. Itu tidak. Jadi kita selalu berusaha mewaspadai hati kita. Ketika kita sedih berarti ada rasa ibadah hati kita. Atau ketika mendengar nasihat, tapi hati ini, tapi sudah ada rasa, oh ini benar ya, menyadarkan diri saya salah ya. Tapi walaupun tidak bergetar, tapi tidak menangis, tapi itu sudah berarti sudah hati kita sudah ada nilainya untuk mengambil kebenaran itu. Ya, maka kita selalu bangun itu, kesehatan hati kita ini. Ya, kita jaga itu dan kita selalu tumbuhkan hati kita ini untuk selalu tersentuh dengan nasihat-nasihat itu. Nah, itu yang kita katakan. Maka kita pun berbeda-beda. Jangankan kondisi kita aja kadang-kadang, ya, jangan kebeda dengan orang lain antara kondisi kita. Kadang-kadang ketika orang lain baca Al-Quran, nggak ada masalah. Tapi kalau ini yang baca, kok ada? Nah, itu memang berbeda-beda caranya, berbeda-beda. Kadang-kadang kita membaca ayat saja, umpamanya, kadang-kadang betul menangis kita. Tapi kadang baca ayat sendiri nggak nangis kita, ya. Seperti ayat-ayat menyentuh-nyentuh tuh yang sering membuat kita menangis tuh fa idza ja'atis sakhah yaumayafirru mar'u min akhi Ini ayat ini kan menyentuh sangat gitu. Apabila telah datang hari kiamat, yaitu pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Ya ini kan setelah membuat, ya bagaimana ya di dunia ini kita ingin selalu dekat dengan anak dan istri kita, tapi di akhir kelak kita saling berjauhan ya. Ya, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dari ibu dan ayah dan ibunya. Oh, dari ibu dan ayahnya. Ya, wa sahibati wa ini, dari istri dan anak-anaknya. Loh, kenapa kondisi begitu? Berarti kondisi di sana sangat luar biasa gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kita membaca ayat ini, kadang-kadang kita merasa tersentuh. Kadang-kadang kita baca tapi tidak biasa saja. Memang kondisi kita kadang-kadang itulah, iman itu kan naik turun ya. Salah satu akidah Ahlussunnah itu iman itu naik turun, pasang surut. Ya, kadang-kadang iman itu ya naik pasang naik gitu ya. Nah, subhanallah, kadang-kadang nasihat orang sedikit aja sudah betul gitu ya. Nah, kadang-kadang udah begitu banyak nasihat ya masih dalam keadaan iman kita sedang surut. Nah, ini yang perlu kita waspadai, bahwa iman itu pasang surut, selalu kita bangun, selalu kita jaga selalu. Ibaratnya tumbuhan di bunga di taman kita lah, atau di pot yang kita rawat. Itu kan selalu diawasi, di airnya. Disiram. Kadang-kadang kan sudah tumbuh bunga, besok kan itu bunganya jadi layu lagi. Nah. Nanti disiram lagi, tumbuh lagi bunga yang lain. Dan begitulah, memang selalu kita rawat. Ya, selalu kita rawat. Nah, itu memang begitu. Banyak ayat-ayat yang sering menyentuh kita, seperti wa idza ja'atis sakha, kemudian jawab fa idza ja'atit tamatul kubra, itu dalam ayat-ayat yang kadang-kadang itu betul-betul mengingatkan kita ya. Maka yang banyak membuat hati itu menjadi lembut jika kita sering membaca ayat-ayat tentang hari kiamat. Yang kedua adalah sering membantu anak yatim dan fakir miskin. Jadi hari Minggu itu kalau bisa anak-anak kita dibuat jalan-jalan ke desa, jalan-jalan melihat keluarga yang miskin semacam, nah kita bantu. Dan dengan demikian hati jadi lembut. Jadi sering membaca ayat-ayat tentang hari akhirat. Insyaallah hati ini akan begitu tertarik, begitu hati ini akan begitu takut ketika membaca ayat-ayat tentang azab, dan begitu akan begitu tertarik sekali untuk beramal saleh kita membaca ayat-ayat tentang keindahan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga salah satu hati yang membuat kita terlembut adalah melihat orang-orang yang papan, dapat punya dan segala macam, kita bantu. Itu sangat cepat sekali ya membuat hati kita menjadi lembut. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Naam Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Wida di Bandung. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar dan diamalkan sesuai dengan yang telah dijawab oleh Ustaz. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kami angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat dengan pendengar kita di pesan singkat. Ustaz, mohon dijelaskan apakah was-was termasuk perkara dari hati yang berpenyakit, dan apakah dia termasuk juga dari kategori yang munafik Ustaz? Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Silakan Ustaz.
Was-was beda dengan keraguan-keraguan ya. Was-was itu beda antara keraguan. Was-was itu lebih banyak berhubungan dengan yang bisa dikatakan, kalau dalam bahasa Indonesia sih agak mirip gitu was-was dengan keraguan ya, tapi dalam bahasa Arab beda itu. Was-was itu contoh gini, kita sudah berwudu ini. Ini dua kali apa tiga kali ya? Itu was-was namanya. Juga termasuk keraguan-keraguan ya. Tetapi lebih banyak dalam sifatnya amal gitu. Tapi kalau keraguan-keraguan yang kita masukkan tadi, masuknya dengan hati. Ya, jadi kalau keraguan yang disebut nifak tadi, yaitu itu adalah keyakinan. Nah, kalau banyak dengan was-was, lebih banyak berhubungan dengan perbuatan gitu. Jadi was-was itu memang pengaruh dari hati kan, ketika kita duduk ini sudah dua apa tiga ya. Dalam sholat ini sadar rakaat berapa, ragu-ragu juga. Nah, ini memang termasuk salah satu penyakit. Caranya adalah kita ambil keputusan yang mutlak. Ya, saya sudah rukuk dua kali, selesai. Saya sudah berwudu, selesai. Kadang-kadang itu selesai berwudu datang was-was, saya sudah cuci kaki ya belum ya? Nah, itu ya. Nah, pokoknya kita sudah berwudu, jangan mau lagi diragu oleh setan. Itu memang salah satu penyakit yang memang dibuat oleh setan. Bahkan was-was ini satu penyakit yang membahayakan sebetulnya, bisa membuat orang merubah apa namanya pola pikirnya kadang-kadang. Membuat suatu penyakit yang, maka caranya untuk mengobatinya adalah jangan hiraukan itu. Jangan hirau tepis saja. Saya sudah berwudu, sudah selesai. Yakin sudah. Ya, kalau ada bisikan-bisikan saya masanya enggak cuci tangan saya. Ya kan, langsung aja kita tolak itu, hal seperti itu. Maka kalau dalam sholat saya ini dua rakaat apa tiga rakaatnya, langsung memanggil dua. Sudah selesai cerita. Ya, jangan mau lagi di di itu. Jangan, maka jangan diikuti. Kalau orang semakin diikuti, dia akan datang. Kalau pertama dalam masalah wudu, besok dalam masalah sholat. Nah. Ya. Kadang-kadang juga makan juga mungkin was-wasnya. Nah, maka oleh sebab itu kita harus putus itu rantainya langsung. Jangan sampai dia, jangan diikuti. Jadi was memang rupa bagian dari satu penyakit yang perlu kita waspadai. Nah, kadang-kadang sebagian saudara kita habis waktu untuk berwudu aja. Kadang-kadang saya lihat orang-orang tuh sudah selesai wudu kaki, sudah bergerak mau meninggalkan, ragu lagi dia, dimulai lagi wudu lagi. Aduh, subhanallah ya. Nah, maka salah satunya adalah cara juga dalam sunnah itu kan enggak boleh pakai air banyak-banyak dan semacam itu untuk memutus was-was juga itu. Cuma sedikit kita udah selesai gitu. Yakin kan semua? Ya kan, karena orang pakai air banyak kan ada enggak kena air ntar goyor gitu. Nah, itu sebetulnya itu salah satu hal-hal yang harus kita tahu. Jadi subhanallah ya. Pokoknya kalau kita berjalan dengan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah penyakit-penyakit itu jauh dari itu gitu. Berwudu, jangan airnya gede-gede gitu ya. Di samping juga anjuran agar tidak masjid tidak terlalu banyak bayar air gitu. Nah, itu juga. Jadi bahkan Rasul kita kan menyuruh. Ya, Rasulullah SAW menyuruh, kalaupun kalian berada di sungai, air yang jari, kalian ya tidak boleh tubazir. Tidak boleh membazir dengan air itu, walaupun kalian di sungai menggunakan. Nah, gunakan secukupnya. Nah, ini maka oleh sebab itu semakin kita menambah ilmu tentang sunnah Rasulullah SAW, kita akan bisa jauh lebih jauh dari sifat-sifat itu. Makanya kalau was-was datang, kalau sholat kan harus sunnah juga. Ketika ada setan, ini saya 2 rakaat, apa 3 rakaat, sunnah mengatakan, putuskan 2, selesai. Supaya tidak, ini sampai 2, sudah sholat, datang lagi, ini sudah 2 apa 4, apa 3 apa 4, ragu lagi keduanya. Ya, jangan sampai begitu kita. Wallahu'alam.
Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Pertanyaan dari pesan singkat merupakan pertanyaan terakhir kita di penjumpaan pagi hari ini insyaallah, dan kita juga akan ikuti kembali kajian bersama beliau pada pertemuan berikutnya. Sebagai penutup Ustaz, untuk para pendengar dan pemirsa dari Antum, silakan Ustaz.
Terima kasih banyak para pemirsa dan pendengar yang telah bergabung pada pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberkahi waktu-waktu kita semua dan selalu menjaga hati kita untuk selalu dalam istiqomah dalam agama yang mulia ini, istiqomah dalam mencari ilmu dan juga istiqomah dalam menyampaikan dakwah kepada orang lain dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan yang kurang jelas. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.